Dobrý den. Vítáme všechny na toulkách českou minulostí. Náš historicko-vyprávěcí tým nastoupil v plné síle, a to ve složení
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. Tak tedy my všichni vás budeme provázet další z řady podobizen, jež je tentokrát věnována J.V. Myslbekovi, kteréžto iniciály pozdější žáci Josefa Václava Myslbeka interpretovali jako
Jeho veličenstvo Myslbek.
Tento seriál, jenž dneškem dospěl do svého 1020. dílu, je inspirován stejnojmennými knihami Petra Hory Hořejše, režírován Jaromírem Ostrým a zaznamenáván mistrem zvuku Josefem Daňkem.
V té vtipné figuře, totiž jeho veličenstvo Myslbek, zazníval i kus jeho osobní charakteristiky. V dobách vrcholné slávy se choval v skutku aristokraticky, vznešeně a odtažitě. Kam přišel, ať ve vzácném dobrém rozmaru, či spíše rozloben, tam vstoupil Bůh. Malý a sporý Napoleonova vzrůstu. Vzbuzoval spíš respekt než sympatie. Ostatně právem. Jako umělecký zjev byl Myslbek v skutku výjimečný muž.
Jeden z jeho žáků, Karel Pokorný, o něm výstižně prohlásil.
Práce, kterou za 50 let vytvořil, stačila by pro 10 sochařů.
Jak výkon a jeho výsledná kvalita, tak i sama Myslbekova cesta za úspěchem, nikterak dlážděná a přesto přímá, byla čímsi ojedinělým.
Přinejmenším v tom, že co by samouk, začínající od píky, po řemeslnicku jako kamenický nádeník, ani pořádně neměl na co navazovat.
Česká plastika byla v jeho mládí popelkou. Chyběly jí opravdové osobnosti.
Sám Myslbek později říkával.
Mým programem a hvězdou, za níž jsem kráčel, byl Josef Mánes.
Čili malíř.
A mou školou sochy z Karlova mostu.
Čili dávno mrtví barokní mistři Brokov a Braun.
Ale abychom nebyli nespravedliví, minimálně dva soudobí sochaři, o generaci starší, ho nesporně a významně ovlivnili.
Umožnili mu totiž proniknout do technických fíglů řemesla. Nabídli mu vstupní zkušenosti, první rozhled v oboru.
Byl to řemeslně zdatný Tomáš Zajdan a nábožně zanícený služebník můz Václav Levý.
Levému jsme v toulkách věnovali jednu schůzku. O Tomáši Zajdanovi můžeme prozradit, že vypracoval, ku příkladu, reliéf babičky na náhrobku Božiny Němcové na Vyšehradě. Vytvořil pomník Jana Amose Komenského v Přerově. A je mimo jiné i autorem pomníku Wolfganga Amadea Mozarta na Bertramce. Nejznámějším jeho dílem je pak socha studenta na nádvoří pražského Klementýna. Později se účastnil konkurzu na výzdobu palackého mostu přes Vltavu, ale tehdy už žák přerostl učitele. Zakázku dostal Myslbek.
Oba dva, Zajdan i Levý, Josefa nastartovali.
Nicméně dál už se svou býčí odhodlaností, pracovitostí i trochu vzteklou umanutostí si musel razit cestu sám.
Ambiciózní,
soutěživý,
perfekcionistický malý chlapík
dokázal posléze vytvořit nejenom mimořádně rozlehlé sochařské dílo, ale i celou novodobou českou sochařskou školu evropské úrovně.
V tom smyslu byl Josef Václav Myslbek ve svém oboru podobnou zakladatelskou osobností jako Josef Mánes pro malířství či Bedřich Smetana pro naši národní hudbu.
se svým vlastním příjmením se nedělali v rodině Myslbeků žádné ciráty. Na jménu či národnosti záleželo míň než na zakázce. Když byl klient Němec, dostal účet s podpisem po Německu. Proto se zprvu jmenovali Myslbekovi, pak Myslbekovi s měkkým I a ještě CK na konci. Tak se psal otec Václav i otcův bratr Petr. Oba byli od téhož fochu, živili se, co by malíři pokojů. Strýc se ovšem rád prohlašoval za portrétistu a restaurátora obrazů. Znělo to lépe, leč vycházelo na stejno. Z valné části beztak oba živila štětka a štafle.
Josef byl prostřední ze tří Václavových dětí.
Řadu let se podepisoval Myslbek, tedy po německu s měkkým I, s dvojitým S a CK na konci příjmení.
Natrvalo zjednodušil, počeštil své příjmení, a to zápisem na konzistoři i na místodržitelství, až pod vlivem vlastenecké společnosti, v níž se začal pohybovat.
Rodinné poměry jeho rodu byly skromné, tak jako dosažitelné údaje o Myslbekově mládí.
Dědeček?
Krejčí, pracoval pro erár.
Maminka?
Dcerka ze skromného niťařství.
A tatínek?
Jak už řečeno, bílil zdi.
Rodiště a bydliště?
Smíchov. Tenkrát ještě periferie Prahy za Újezdskou branou.
Datum narození?
Počátek léta 1848, přesněji 20. června, revoluční čas. Právě v týdnu před příchodem Josefa na tento svět došlo v Praze ke známému ozbrojenému povstání.
Ze 16. na 17. června 1848 dal generál Windischkrec bombardovat Prahu.
Když se tři dny na to Myslbek narodil, staroměstské mlýny ještě doutnaly a nad městem bylo před pár hodinami vyhlášeno stané právo.
Snad s jedinou výjimkou, že totiž od dětství náruživě kreslil, zvlášť se mu dařili koně, neshledáváme v Myslbekově anamnéze nic, co by ho předurčovalo pro dráhu zakladatele novodobého českého sochařství. Z tradic hmotných či genetických předpokladů nebyla skrze rodinu vložena do jeho osudu žádná zjevná kvalita, která by mu příští cestu usnadnila či naprogramovala. Myslbek byl self-made man, muž, který se s buldočí vůlí a pracovitostí udělal sám.
Až blíže nahlédneme do jeho životních osudů, nejspíš si všimneme, že pocit já sám,
určitá uzavřenost,
neochota pouštět si druhé příliš blízko k tělu,
pozdější strohost v jednání, ať už s žáky na škole či s vlastními dětmi,
dále prohlubující se sklony k samotářství,
tyto všechny znaky byly, anebo mohly být, projevem jeho základní zkušenosti. V hlavních věcech života člověk zůstává samotný. Za vše odpovídá a ručí sobě.
Jako kluk neměl Josef před sebou nějak valnou budoucnost.
To je pravda. Jenom horko těžko ho rodiče dokázali udržet na nižší reálce.
Když mu bylo 15, řekli:
dost, půjdeš na sazeče.
Což ale nebylo zas tak málo.
Stát se typografem znamenalo tehdy zařadit se do dělnické extra třídy, nejen kvalifikací, ale i platově.
V téže chvíli se však dostavila drobnost.
Jako zásah z hůry.
Která pootočila chlapcovi perspektivy nejsprávnějším možným směrem.
Co to bylo, co zasáhlo? Náhoda? Nebo vše ovlivnili Josefovi zručné kresby koní?
Ať tak, anebo úplně jinak, otcův přítel, doporučil mladíka jako učedníka do firmy, v níž sám pracoval. Do známé pražské a modelářské dílny Tomáše Zajdana.
A v ní začal tvořit?
No, tvořit. Dostal na starost mytí podlahy v ateliéru, čistit plinty, což byly pracovní desky pod sochami. Maximálně ho čekala stereotypní kamenická dřina.
Až bude jednou profesorem na akademii, vzpomene si na někdejší drill a k nevoli studentů bude rázně vyžadovat stejně precizní čistotu od podlahy až po poslední modelářské očko či špachtly, jako kdysi jeho pan mistr.
U Zajdana vydržel do 18.
Stvrdly mu ruce. Od věčného zacházení s kladivem mu nápadně zesval na těli prsty, dlaň i předloktí pravačky.
Řemeslně zvládl práci v kameni i v sochařské dílně. V reliéfu i plastice natolik dobře, že ho Zajdan vzal sebou do Vídně, kde právě dostal dobrou zakázku.
V habsburské metropoli, proměněné tehdy na jedno staveniště, pomáhal 17-letý chlapec panu mistrovi se sochami rakouských maršálů pro arzenál.
Asi nejvýznamnějším plodem pobytu ve Vídni bylo pro Myslbeka vedle lidské i odborné zkušenosti jeho setkání s pokorným, mlčenlivým Václavem Levým. Hluboce nábožným sochařem, který svůj výjimečný talent plně vkládal do oslavy Pána na nebesích. Přesněji do vytváření galerie božích služebníků, idealizovaných světců, krásných formou i citovým vytržením. Dobrotivý podivín mu učaroval osudovou odevzdaností tvorbě. Možná byly jeho sochy trochu schematické, nevznikaly však jako řemeslné produkty. Pokorným přístupem Levého se stávali takřka modlitbou.
Václav Levý, tento samouk, původně truhlářský a kuchařský učeň, osvědčil svoje mimořádné nadání v romantické improvizaci blaníku, totiž do skály vytesaných mýtických postav českých reků v lese u Liběchova na panství velkostatkáře a mecenáše Antonína Fajta, kde byl zaměstnán. O tom všem jsme si ostatně už vyprávili. Zde o tom toliko připomínka, neb opakování jest matkou moudrosti.
První angažmá ve Vídni přineslo mladému Myslbekovi i první samostatnou zakázku. Modeloval asi 50 miniaturních figurek a zvířátek pro jakousi gumárenskou firmu.
Podívejme se, on vlastně začínal jako designér.
Část vydělaných peněz poslal hned pyšně domů.
Od těch časů, jak mohl, po řadu desetiletí nepřestal rodinu podporovat.
S láskou přilepšoval zejména mamince.
Nerad sice, avšak disciplinovaně vždy přispíval i na živobytí svého nezdárného o 3 roky mladšího bratra Františka.
Což byl darmošlap, celoživotně se vyhýbající práci.
I když lenochy Josef odsuzoval o to víc, že sám byl dříč, nedokázal se odvrátit od nikoho z blízkých.
Bohužel podobné problémy jako s bratrem později hořce zakoušel i s některými ze svých synů.
Vraťme se však tam, kde jsme přestali. Totiž do Vídně, do ateliéru Myslbekova učitele Václava Levého.
Na zážitky v jeho blízkosti, na dobré i zlé, vzpomínal Myslbek i po letech. Svého učitele si vážil jako neobyčejně čistého až naivního člověka. Byl málomluvný a nikdy svému žáku nic neopravil. Ve svém samotářství pil více, než bylo zdrávo. A to s ním pak bývaly potíže. Jednou Myslbeka dokonce podezíral, že mu ukradl hodinky. Poté, co vystřízlivěl, tak je našel v podšívce vlastního saka. Když přidělal Madonu pro Vatikán, poskytl Levému audienci sám papež. Svatý otec mu při setkání nastavil ruku k políbení. Levý mu však s ní ve své naivitě bodře a dlouho potřásal.
Co bylo nejdůležitější? Levému neušel Myslbekův talent. Toho mládence si oblíbil a po návratu do Prahy ho přizval za spolupracovníka do svého ateliéru na tehdejším pražském Montmartru. Ve spálené ulici se nacházel.
Levý uvedl Myslbeka do kruhu svých přátel.
A těmi byli?
Ku příkladu Josef Mánes. Pravda, malíř byl v té době už lidskou troskou.
A taky ho seznámil s průkopníkem malířského realismu Karlem Purkyněm. I s jeho otcem, slavným fyziologem, profesorem Janem Evangelistou Purkyněm.
Jen mimochodem, profesoru Purkyňovi ještě za jeho života sňali společně portrétní masku.
O 30 let starší Levý přizval pracovitého mladíka k asistenci na vlastních zakázkách.
Co spolu tito sochaři, mistr a učeň, dělali?
Ku příkladu výzdobu portálu Karlínského kostela.
A také svatého Cyrila pro svatovícký chrám.
Po předčasné smrti učitele...
Levý zemřel v roce 1870 v necelých 50 letech.
Vytvořil Myslbek k Cyrilovi pro stejný oltář i svatého Metoděje.
Díky kontaktům a poznatkům získaným po boku Levého se dostal k prvním vlastním zakázkám, na kterých dál rostl.
Pro stavitele Františka Havla vypracoval ornamenty na hypotéční bance.
Tesal ostění ve španělském sále Pražského hradu.
Škrábal z grafita na vyšší dívčí škole v pražské Vodičkově ulici.
Dělal štukatéra v konviktě.
Aby se naučil a zároveň uživil, bral každou myslitelnou práci.
A s rostoucím sebevědomím se začal pokoušet i o samostatnou tvorbu.
Z té doby pochází jeho plastika Opuštěná.
Dále navrhl pomník pro lázně Greffenberg.
Čili dnešní lázně Jeseník.
Vytvořil sochu Madonna na trůně.
A také kachle z evangelisty pro kazatelnu chrámu svatého Ducha v Hradci Králové.
A ještě další a další.
Vášnivě pracoval, zrál každodenní praxí.
Říká v 10. díle knižních toulek českou minulosti Petr Hora Hořejš.
Postupně se seznámil s takřka celou, ač pořád ještě úzkou, přehlédnutelnou uměleckou družinou v Praze. Nalezl si idoly, přičemž pro jeho kritičnost i tehdejší situaci bylo typické, že vzorem se mu nestali sochaři, nýbrž malíři, romantik Mánes a realista Purkyně. Bohužel oba odešli dřív, než se vůči nim stihl zbavit obdivného ostychu. Jak se ale rozšířovaly Myslbekovy obzory, uvědomoval si nedostačivost dosavadní průpravy. Zatím pěstoval spíš svou řemeslnou zručnost. V debatách s přáteli však raději umlkal. Měl jenom děravé, útržkovité vzdělání. Svoje mladicky vyhraněné názory neuměl dobře zargumentovat. Chyběla mu jak teorie, tak vědomosti. Proto v roce 1868 dospěl 20letý Myslbek k ráznému rozhodnutí. Bude studovat. Budiš vlastně při zaměstnání.
A tak se přihlásil na akademii.
I když věděl, že na ní žádné sochařské oddělení doposud neexistuje.
Po 3 následující roky chodil do malířské třídy profesora Trenkvalda.
A současně tvořil Madonu, Neptuna, Pietu, umírajícího Žižku, medailon léčitele Vincence Priznice.
Zejména to však byla socha Hygie, nad českým pramenem v lázních Greffenbergu neboli Jeseníku.
To vše byly Myslbekovi drobné i větší tvůrčí činy, jimiž se krok za krokem zapisoval do vědomí české veřejnosti.
Vystavoval svoje práce, kdykoliv se naskytla příležitost.
Objevil se veletalent.
Takové kritiky se začaly objevovat v tisku.
Mladíka si všiml i stavitel Národního divadla Josef Zítek.
V sílícím a oprávněném pocitu, že Pražská malířská akademie mu jako sochaři sotva poskytne další podněty, školu opustil, aby si dopřál několikaměsíční tovarišskou cestu na zkušenou. Rozjel se do Německa, do galerií a muzeí, zejména však za drážďanským Ernestem Haendlem. Co by autor oblíbeného pomníku Karla IV. Na Křižovnickém náměstí u Karlova mostu v Praze, to byl sochař považovaný u nás za autoritu. Když se Myslbekovi podařilo vloudit se mu na čas do ateliéru, považoval to nejen za vítězné finále svých učednických let, ale i za napůl vyzvědačskou akci. Potřeboval od zkušeného mistra diskrétně získat návod, jak se správně sochá novorenesance. Vždyť nedávno udělal terno. Stavitel Národního divadla mu nabídl účast na vnější výzdobě pomalu vyrůstající budovy, stvárnění, alegorií, dramatu a opery. A on se potřeboval architektu Zítkovi ukázat v tom nejlepším světle. Šlo přece o velkou zakázku a taky o slušné peníze.
Z nejdelší a jediné zahraniční stáže se Myslbek vrátil na jaře 1872.
Napříště si dopřával už jenom krátké poznávací výlety na výstavy nebo za uměleckými památkami.
Do Vídně, do Mnichova, do Benátek.
Délkou i významem těmto návštěvám vévodila stipendijní cesta do Paříže, protože mu otevřela zcela nové umělecké obzory.
Jinak ale...
Na rozdíl třeba od Bohuslava Šnircha, který sjezdil půlku Evropy a strávil v cizině léta...
Na rozdíl od něj byl Myslbek tak trochu domácí pecivál.
Všude dobře, doma nejlíp.
Tentokrát to však bohužel neplatilo.
24letého sochaře čekali potíže s rozdělanou zakázkou pro zlatou kapličku, a to finanční, vztahové i tvůrčí.
Co bude živ, už se podobných problémů v rozmanitých variantách nezbaví.